Ozodlik radiosi Sili iyunning 4-si dushanba kuni keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natijasi mikrofon oldinda Landish Qarasova. Bugun bizni topshiruvda. Татарстан президенты яна Түркияга жыйынган бу жолу бүтүн дүйнө иктисадий форумда катнашыр үчүн шулай ук Истанбулда жерленген татар галимдеринин кабирлерин зыярат этишек. Татарстандын Дәүләт Думасына депутат итеп сайланган Олег Морозов күптән түгел Россия президент идарәсенә эшкә алынды. Яңа вазифадагы Морозов Чаллыда булып китте. Казанда ачылган милләтебез хазиналары лагерына Россия төбәкләреннән 160-тан артык татар баласы җыелды. Аларны милли чаралар көтә. Азатлык ташлыгы дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Бишенче июнь көнне Татарстан президенты Рустам Миңнеханов яңа Түркиягә бара. Ул бөтен дөнья икътисади форумда катнашачак, Истанбулда җирләнгән татар галимнәрнең каберләрен зиярат итәчәк. Белгечләр Төркия һәм Татарстанның якынаюын уңай бәяли, ләкин беренче чиратта матди мәнфәгатьләр торуын әйтә ди Илдар Габидуллин. Аның язмасы белән Наиф Акмал таныштыра.
Bu günlerde resmi sefer bilen Türkiye'de bulup gitken Tatarstan Prezidenti Rüstem Minnihanov yeniden İstanbul'a kile. 5. iyun irtesinde ul Büyük Tatar Galimleri Gayaz İshaqi, Sadri Maksudi, Yusuf Akşura kabirlerine barıp dua kılaşak. Qaybir məğulmətlərgə qorağanda, Minnihanov ziratqa uzğan səfəri qısalarında uq barırğa tiyiş bulğan. Ləkin, işi tığız bulu səbəpli, bu şara kişiktirilgən. Sonundan, prezidentinin Europa, Yoqın Künşiğiş, Tünyaq Afrika həm Urta Aziya boyunca bütün dünya iqtisadi forumunda qotnaşuğu kütülə. Төркиядә яшәүче татар эшлеклеләре Миңнехановның зиратка баруын бик уңай бәяли һәм Төркия-Татарстан бәйләнешләренә үсеш кертәчәген дә билгели. Без татарларда исәннәрнең кадерен бел, үлгәннәрнең каберен бел диләр. Шуңа татар президентының Истанбул зиратында дуа кылуы бик кирәкле һәм әһәмиятле вакыйга ди Төркиядә яшәүче татар активисты Роза Корбан. Совет заманында тыйылган, читләштерелгән галимнәргә бүген Татарстан хакимиятының игътибар бирүен Төркиядә яшәүче татар галиме, Якын Көнчыгыш стратегик тикшеренүләр үзәгенең Евразия белгече, доцент доктор Ильяс Камалов та уңай бәяли. Галим сүзләренчә, бөек татар әдипләре, сәясәтчеләре бүгенге Төркиянең корылышына бик зур өлеш кертте. Шуңа күрә Миңнехановның аларның каберләрен зиярат итүе Төркия-Татарстан бәйләнешләре үсеше ягыннан да әһәмиятле. Роза Корбан фикеренчә, бүген Төркиядә татар галимнәрен генә түгел, татар халкында начар беләләр. Татарстаннан килеп монда укучы студентлар миңа гел Төркиядә татарларны белмиләр дип әйтеп тора. Бу чыннан да шулай. Безне монда белүче бик аз. Белсә дә галимнәр, сәясәтчеләр генә белә. Гади халык белми. Чөнки бу өлкәдә бернинди эш тә алып барылмаган. 1991 елга кадәр татарларның монда килеп үзен таныту мөмкинлеге булмаган. Элегрәк Төркиягә килеп, Иске шәһәр, Кутахья шәһәрләрендә төпләнгән мөһаҗир татарлар да монда авыр яшәгән. Татар мәктәпләре дә ачылмаган. Бары тик җырлап, биеп, татар ашлары пешереп кенә көннәрен уздыра алганнар. Гаяз Исхакый, Юсуф Акшура кебек татар галимнәре Төркиядә бөек әсәрләр иҗат итсә дә, аларны шул ук галимнәр, сәясәтчеләр, академиклар гына белә. Татар галимнәрен Төркиядә таныту өчен әле күп эшләр эшләнергә тиеш, ди ул. Шулай да 30-31 майда Төркиядә Татарстан көннәре кысаларында узган чаралар татар халкын һәм мәдәниятен танытуга зур өлеш кертте. Күп кенә мәдәни чаралар оештырылды. Бу Татарстанны дөньяда таныту ягыннан бик әһәмиятле, чөнки бүген татарлар төрки халыклар арасында иң мәдәниятле халык булып тора. Еллар буе урыс зулымы астында яшәсәләр дә, татарлар милли кимлекләрен югалтмаганнар. Татарстан вәкилләре сәфәре кысаларында узган мәдәни чаралар, Анкарада узган зур концерт шуны күрсәтте, ди Роза Корбан. Галим Ильяс Камалов фикеренчә, бүген Төркия һәм Татарстан хезмәттәшлегенең фән өлкәсендә дә үсүе күзәтелә. Татар тарихы турында уртак конференцияләр оештырыла, фәнни тикшеренүләр алып барыла. Төркияне дә Татарстанга танытырга кирәк. 30-31 майда узган чараларда бу мәсьәлә күтәрелгәндер, алга китеш булыр дип өметләнә Камалов. Роза Корбан Төркия Татарстан белән якын айырга тырышса да, аның бу нияте күбрәк матди мәнфәгатьләр белән бәйле ди. Татарстан нефт һәм газга бай республика. Әмма бәйсез булмаганга күрә, бөтен байлыгы һәм киременең 82% Мәскәүгә китеп бара. Төркияне дә Татарстанда иң элек икътисади мәнфәгатьләр кызыксындыра. Төрекләр Татарстан ярдәмендә Русия белән элемтәләрен ныгытырга тели. Шуңа күрә Казан, Анкара белән Мәскәү арасында күпер ролен уйный. Төрек сәясәтчеләре Төрек-Татар кардәшлеге, кардәш республика сүзләрен кулланса да, аның файдасы юк. Әйткәнемчә, Анкара икътисади мәнфәгатьләрне өстенрәк күрә, ди ул. Бу фикер белән Ильяс Камалов та килешә. Төркия Татарстан белән иң элек икътисади мөнәсәбәтләрне арттырырга тели. Бүгенге көндә ике республиканың икътисади бәйләнешләре үзара сәүдә күләме болай да югары дәрәҗәдә. Татарстанны бәйсез Төркия республикалар белән чагыштырсаң, Төркия белән үзара сәүдә күләме буенча ул алдарак бара. Төркиянең Татарстанда гына түгел, Татарстанның да Төркиягә салынган инвестицияләре бар. Казанда 2013 елда универсиада уза, 2014 елда дөнья футбол чемпионаты уеннары үтә. Димәк, яңа спорт корылмалары, биналар кирәк булачак. Төрекләр моннан файдаланып, Татарстанның төзелеш өлкәсенә инвестиция юнәлтергә теле ди ул. Мәскәү Төркия белән Татарстанның бәйләнешләрен игътибар белән күзәтә, ди Роза Корбан. Миңнехановның Төркия сәфәре кысаларында узган барлык чараларда Русияның Әнкарадагы илчесе Владимир Ивановский бар иде. Рус хакимияте Рустам Миңнехановка бер мөстәкыйль адымда атлатмый, ди. Төрек-Татар мөнәсәбәтләре бүгенге көндә Төркия-Русия мөнәсәбәтләре кысаларында гына оеша, дип аңлата Ильяс Камалов. Элек пантуркизм идеологиясе белән мавыгучы төрек сәясәтчеләре барлык төрки дәүләтләрне үзенә якынайтырга теләсә, бүгенге Төркиянең Татарстан белән кызыксынуын пантуркизм күренеше буларак бәяләү дөрес булмас. Төркия мондый адымга бармый, чөнки ул очракта урыс-төрек мөнәсәбәтләренә тискәре йогынты ясаячак. Татарстан Төркия белән Русия мөнәсәбәтләрен үстерү коралы ролен уйный. Мисал өчен, Русияның вәкилләре Төркиягә рәсми сәфәр белән килгәндә, бик күп кенә татар вәкилләре дә килә. Роза Корбан фикеренчә, Татарстан делегациясе Төркия сәфәре кысаларында татар диаспорасы белән җитәрлек аралашмады. Миңнеханов төрле шәһәр татар җәмгыятьләре белән очрашты, аларга рәхмәт хатларын тапшырды. Ләкин җәмгыятьләрдән тыш татарлар да бар бит әле. Төркиядәге татарларның саны якынча 25 мең белән исәпләнә. Президент гади халык белән очрашып, утырып сөйләшергә тиеш иде. Аның өчен делегациядә Бөтендөнья татар конгрессы җитәкчесе Ринат Закиров та бар иде. Миңнеханов Закиров белән очраша алган булсак, үзебезнең хәлләребезне аңлатыр, теләкләребезне, ихтияҗларны җиткерер идек. Эшне җәмгыятьләргә генә бәйләп калдырырга ярамый. Бөтен халыкның фикерен сорашырга кирәк, ди Роза Корбан.
Әлеге язманы тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосы. Русия Дәүләт Думасында Татарстаннан вәкил буларак 18 елдан артык депутатлык эшчәнлеге алып барган Олег Морозов Русия Президент идарәсенә эшкә алынды. Шул уңайдан ул Чаллыда сайлаучылар һәм шәһәр җитәкчелеге белән очрашты. Анда ул КамАЗ ширкәтенең хәле, рубльнең эшсезләнү мәсьәләсенә дә тукталды. Тулырак итеп Гафиулла Газизны тыңлыйк.
Олег Морозов Чаллы төбәгеннән Русия Дәүләт Думасына беренче тапкыр депутат булып 2003 елда сайлана. Аннан соңгы ике сайлауда ул Фирка исемлеге аша депутат булып, Чаллы, Алабуга кебек шәһәрләр мәнфәгатен Русия Думасында яклый. Һәр хәлдә яклый, яклады, якладым кебек сүзләр моңа кадәр шәһәр җитәкчеләре тарафыннан да, депутат Морозов авызыннан да даими әйтелеп торды. Чаллы төбәгеннән сайланган Дума депутаты Олег Морозов Дума рәисенең беренче урынбасары булуга да иреште. Менә бер атна чамасы элек Владимир Путин аны Русия президентының эшке сәясәт идарәсе башлыгы итеп билгели. Зур кәнафидә утырган депутат Морозовның яңа урынга күчеп утыруына Чаллы җитәкчеләре үзләренчә мөнәсәбәт белдерде инде. 3 июнь, якшәмбе көнне Олег Морозов ошкыш белән бигеш һава аланына килде. Русия президенты аппараты чиновнигын Чаллы түрәләре каршы ала. Күндөзгө саат 1-де хакимиятта Шаллы қаласы мәнфәғәтләрен яклаучы депутатка рәхмәт сүзләрен әйтеп, яңа хезмәтендә уңышлар теләделәр. Шаллы хакиме Васил Шәйхразиев Морозовның шәһәр өчен соңгы елларда 1 миллиард сумнан артык акча җәлеп итә алуын, нәтиҗәдә Шаллыдагы юлларның медицина хезмәте күрсәтүнең күпкә яхшыруын, спорт курылмаларының артуын ассызыклады.
Олег Дмитриевич, когда стал депутатом из Челнинского округа, сразу заявив, ребята, тогда мэром города работал Ильдар Шавкач, давайте любые поручения, которые есть по финансовой составляющей, садимся, решаем все вопросы, и это мое дело, как привести эти деньги.
Олег Викторович, Шаллы бөлгесеннән депутат булгач, шундук әйтте. Әйдәгез, икътисади якларны барлап, аларны хәл итәбез. Акчаларны ничек юллау, табу, анысы минем эш. Шушында ук Морозов һәм Шаллы җитәкчеләренең теге яки бу юнәлештә уңышлы башкарылган эшләре турында телевизион фильм күрсәтелде. Бу чарадан Васил Шәйхразиев Морозовка яңа эшкә киткәч тә сезнең ярдәмегез кимемәс дигән теләген җиткерде. Алга таба инде Морозовка Татарстан президенты Рустам Миннеханов исеменнән рәхмәт хаты тапшырылды. Татарстан премьер-министры Илдар Халиков исеменнән дә котлау белдерелде. Олег Морозовка Шаллының иң югары бүләге шәһәрнең мактаулы кешесе исеме һәм күкрәк билгесе тапшырылды. Котлаулардан соң Морозов сүз алды һәм булай диде.
Я думал, надо или нужно мне приезжать вот уже в этом новом качестве.
Яңа сифатта килүнең кирәге бармы икән дип тә уйладым. Чиновниклар арасында мондый гадәт артык кулланылмый, чөнки хәзер минем эш рәвешем башка булачак. Мин килмәсәм дөрес булмас иде, сайлаучылар аңламас иде. Депутат мандатын калдырып, мин президент такымына сәясәтче һәм милли лидер такымына эшкә күчтем. Анда безне узын-узак эшләр көтә.
Национального лидера, с которым меня связывает долгая совместная политическая работа.
Журналистлар белән очрашу вакытында Олег Морозов рубльның көчсезләнүенә, КАМАЗның атнасына 4 көнлек эшкә күчүенә дә мөнәсәбәтен белдерде. Белгечләр ни әйтәдер, ләкин барысы да нефть тирәсендә биюгә бәйле. Андагы бәяләр безгә шундук тәэсир ясый. Шулай да кризис шоқырына түшіп барабыз диярға жерлік йоқ. Иртәме соңма нефет бәясі аңлашыла башлар һәм рубль білән доллар арасындағы айырманы урынына қайтарыр. Инде рубль 29 дәрәжәсіна шықмасқа да мүмкін. Бу дәрәжә 30-дан аз ғына юғары болар, дейді Морозов. Аның айтуынша, хәзер КАМАЗ жетекшілері шит илләрдә сәүдә юлларын эзли икән. Рубль көчсез булганда безнең товарларны чит илләрдә сату өчен уңай шартлар туа, дип саный элекке депутат Олег Морозов. Инде Морозов урынына Дәүләт Думасына яңа депутат сайлау булмаячак. Бердәм Россия Федерациясендәге исемлек буенча бу мандат Тимур Акуловка бирелергә мөмкин.
Шаллыдан Гафиулла Газиз Русия президент идарәсенә билгеләнгән Олег Морозовның Шаллыга сәфәре турында сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Татарстан яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген Казанның Идел яшьләр үзәгендә милләтебез хәзинәләре лагере үз эшен башлады. Анда Русияның 14 төбәгеннән һәм Казахстаннан 160-тан артык бала килгән. Катнаш никахтан булган балаларның ата-аналары татар телен өйрәнү өчен балаларын махсус бу лагерьга җибәрә, ди Татарстанның Идел яшьләр үзәге җитәкчесе вазифаларын башкаручы Ләйсән Тахватуллина.
Әлеге сезнең 2 атна дәвамында барачак программа бик кызыклы, бик иштенекле, бик тыгыз түзүлгөн. Балалар үчүн күн сайын татар тили дәресләре, шулай ук татар биюе, жыры, дин негизләре, татар тарихы, татар әдәбияты кебек төрле-төрле мастер-класслар укытылачак. Аннан башка әле Казанга экскурсиялар каралган, күндүзгө Казан, кичке Казанны күрсәтүү, Кият Куршак театрына бару. Шулай ук без кинотеатрда балалар үчүн Зулейха фильмында күрсәтәчәкбез. Аннан кала Болгарга экскурсия, шулай ук программада бөтен смена өчен Сабантуй һәм башка менә шундый милли үзенчәлекләр безгә кырылган эчтәлекле программалар белән әлеге смена уздырылачак.
Ничә яшьтәге балалар килә? Һәм менә бигрәк тә читтәге татар балалар нәрсә белән кызыксыналарына, татар теле кызыксынырга?
Барлыгы 10-дан алып 16 яшькә чаклы балалар җыелды. Беләсезме, һәрбер бала үз итендә үзенчәлекле, кемдер җыр кызыксындыра, кемдер бия кызыксындыра мөмкин, кемдер дингә тартыла. Һәм шуңа күрә менә без әлеге менә санап үтелгән бөтен өлкәләрдә дә кул эшләре булсын, мул бол, тастасы булсын. Программага кертеп, ягъни һәрбер бала үзе өчен ниндидер менә үзен кызыксындырган шөгыль белән менә дирәдә шөгыльләнә ала. Әлеге сменның төп үзенчәлеге дә шунда. Ләкин менә шунысы куандыра, бик күп балалар катнашмакчылардан нәкъ менә рус башка милләттән булган, мәсәлән, рус булган әтисе яки әнисе баланы бирегә җибәрә, татар телендә белсен, татар телендә өйрәнсен дигән менә шундый фикер белдереп. Һәм әйтергә кирәк, менә шушы балалар алга таба да безнең сменаларда һәр даим катнашып киләләр, һәм бик активлар алар, ягъни һәр баланың күңелле миндә бу ачкыч табып була, һәм без моның белән моны 100% ничектер тегә эшләргә тырышабыз.
Аларны төбәкләрдә кемнәр сайлап ала? Автономиямы, татар оешмасымы яисә инде атаны?
Нигездә барлык чакырулар татар милли мәдәни автономияләренә, шулай ук татар иҗтимагый үзәкләренә җибәрелә. Кызганыч, безнең урыннар саны шуның хәтле шикле, бик күп ата-аналар кергә теләк белдереп тә кызганыч балаларын җибәрә алмадылар. Чөнки менә без майга хәтле заявкаларны кабул итәрбез дигән идек, ләкин аңа да карамастан апрельдә безнең инде бер урын да юк иде. Менә шундый хәл. Ягъни менә шундый сменаларны аларны күбрәк һәм яшәп оештырса иде, алга таба без моның белән шиксез шөгыльләнәчәкбез. Ләкин менә кызганыч бөтен балаларны да сыйдырып булмады теләк белдерүчеләрне.
Аларга бер-берсе белән аралашу менә кызыкмы? Шул 10 яшьтәгеләр белән, мәсәлән, 16 яшьтәгеләр, алар төркемнәргә бүленмиләрме анда төрле?
Беләсеңме, без төркемнәргә, менә мәсәлән, бер регионнан балалар 16 килгән икән, без барысында бер регионга куябыз. Ләкин анда дөрес әйтәсез, аларның яш аралары зур, әмма дә ләкин шундый бер тенденция күзәтелеп килә. Олы яшьтәгеләр бәләкәйләр артыннан инде үзләренең энеләре, сеңлеләре кебек карый башлыйлар. Хәтта менә кая барсак та, ашханада да балалар үзләренең шуның хәтле менә бәләкәйләргә карата, кечкенәләргә карата итагатьле итеп тота. Иң беренче чиратта аларны утыртып, аннан соң инде үзләре менә биредә әле аларның олы кешеләр буларак инде менә шундый характеристикалары ачыла башлый.
Һәм менә аларны килгән балаларның татар телен белү дәрәҗәсе
бик түбән, чөнки алар төрле төбәкләрдән җыелган, бар мәсәлән, бик яхшы да белүчеләр, бар гомумән бер авыз сүз дә белмәүчеләр, бар уртача гына белүчеләр, әмма дә ләк татар телен белү дәрәҗәләре түбән. Ансы факт.
Бездә уртага урысчага күчү гадәте инде бар. Монда ничек балалар үзара нинди телдә аралаша күбрәк?
Беләсеңме, аларны 100%-га ничектер принуждать итеп дип әйтим дә, татарчаны аралаштыра алмыйбыз, әмма дә ләкин идәманнарның барысы да алар белән һәрдаим татарча сөйләшеп тора. Гадәти генә булган исәмесез, рәхмәт, саумысыз кебек сүзләрне без аларга менә моннан биредән өйрәтеп җибәрәбез. Монда иң беренче чиратта проблема гаиләдән тора, чөнки әгәр дә бала, мәсәлән, 14 көн дәвамында татарча сөйләшеп, яңадан үз гаиләсенә кайтып, татарчаны ата-анасы белән сөйләшә алмый икән, моның нәтиҗәсе, эффекты бик бәләкәй булачак. Монда төп мәсьәлә гаиләдән тора, гаиләдән килә. Мәсәлән, әңгәдә татар телендә сөйләшәләр, алар ата-аналары белән, алар монда килеп тә, рәхәтләнеп татарча сөйләшәләр. Әмма дә ләкин менә барыбер кызыксынып китүчеләр саны бик күп, менә ул кызыксыну булып кына калмасын, аларның гаиләләрендә дә менә яңадан тел сакласын инде. Һәм менә балаларның бик күбесе үзләренең дә кайтып әйткәннәре, мәсәлән, менә монда биредә таратылган татарча язулы футболкалар булсын, мол, ниндер пакетлар булсынмы. Апа, без аларны шуның хәтта мәктәпкә киеп барабыз, хәтта физкультура дәресендә рус балалары бездән яңадан менә синең футболкаңа нәрсә дип язылган, ни телдә язылган дип килеп сорыйлар ди. Без аларга бик зур горурлык белән, менә без Казанда булдык, үзебезнең тарихи ватаныбызда бу татар телендә үзебезчә язылган менә шундый, мәсәлән, милләтебез хәзинәре икән, сокровище нации дигәнне аңлатып, балалар үзләре дайым менә аның белән бик каты гарланалар һәм без менә шундый балалар белән үзебездә бик горурланабыз.
Син әйттең менә айдаманнар күп кеч куя дидең. Кемнәр ул айдаманнар ничек сайлана, кемнәр алар һәм гылмы остаханәләрне кемнәр алып бара?
Айдаманнар барысы да яш егетләр, кызлар, алар төрле төбәктән килгәннәр, мәсәлән, безнең Астраханнан килгән әйдәманыбыз бар, 4 республикасыннан берничә кеше бар. Ягъни без иң беренче чиратта алар яңадан үзләренә кайтып шундый ук семиналар оештыра алсыннар өчен эшлибез. Һәм мәсәлән, вокал буенча Астраханнан вокал бүлегендә укучы студентлар алып бара, тарих буенча тарих бүлегендә укучылар алып бара. Шулай ук менә хореография буенча үзенең менә Мурчи республикасында татар коллективы оештырган Рушаны исемле кыз алып бара. Ягъни менә шундый принцип буенча ойлас сайланып алына һәм монда чит төбәкләрдән әйдәманнар чакыру үзенең сәбәбе алар үзләренә кайтып, яңадан менә шундый сменаларны чит төбәкләрдә дә уздыра алу мөмкинлеге булсын өчен эшләнә.
Яңалар бармы монда сменаларны?
Элек беләсезме, менә алдагы 2 елда Удмурт республикасында шундый ук исемле смена уздырылып килә дип, аларның хәзер андый мөмкинлекләре юк, чөнки аларның финансированиелары юк. Әмма ләкин менә аны белән кызыксынучылар бик күп. Без ышанып калабыз, әле менә алга таба да андый төбәкләр булыр дип.
Идел яшьләр үзәге җитәкчесе вазифаларын башкаручы Ләйсән Тахватуллина әйтүенчә, милләтебез хәзинәләре Казанның Идел яшьләр лагерында бүгеннән башлап 2 атна дәвам итәчәк.
Азатлык радиосы.
4-6 июньдә Казанда 1-нче тапкыр Яхут музыкасы фестивале үтә. Фестиваль чыгымнарының бер өлешен Татарстан хөкүмәте күтәрә. Үткән ел президент Рөстәм Миңнеханов һәм Казан мэры Илсур Метшин Казанның бердән-бер синагогасында булып киткән иде. Мәхәллә белән очрашу барышында Яхут музыкасы фестивале идеясе яңгыраган һәм ул идея хупланган. Шул ук вакытта дәүләт татар музыкасына битараф дип кайбер яш җырчылар, тулырак итеп Линар Мөхәммәдиевне тыңлыйк.
Фестивальдә Яхут киләре 3 көн буе Казанның 9 мәйданында яңгыраячак. Әтеп чыгышлар Петербург урамында көтелә. Кунаклар музыкадан тыш Яхут милли ашлары белән дә сыйлана алачак. Петербург урамында урнашкан кафе-ресторанлар менюсына да Яхут ашлары махсус кертәчәкләр. Чарага Америка, Израиль, Куба, Австрия, Украинадан музыкантлар килүе көтелә. Шулай ук Русиянең клезмер төркемнәре дә катнашачак. Килүче музыкантлар арасында Леонид Пташка, Гаммас Купинский, Робин Эркл, Роман Гринберг, Клезмут, Симха, Клизмастерс, Опа, Дэвид Джесс Оркестры, Мамин Дети кебек исемнәр бар. Клезмер иҗатлары Иске Рояль Джаз клубы, Маяковский Сарбишмат клубы, Камал театры, Сандинский бакчасы сәхнәләрендә яңгырачак. Яхут музыкасыннан тыш, академик, классик, джаз, поп-музыка һәм заманча яхут җырларында иште булыр дип көтелә. Шулай ук татар музыкантлары да чыгыш ясаячак. Яхут музыкантлары Кара урман җырын, ә татар музыкантлары Хавана Гила уйнаячак билгеле. Татарстан хөкүмәте фестиваль чыгымнарының яртысын капларга сүз биргән, ә калган яртысын Татарстанның Яхут мәхәлләсе әгъзалары җилкәсенә төшә. Чараның гомуми бюджеты 5 миллион сум. 5-нче көнне музыкантлар Болгар һәм Зиягә сәфәргә чыгырга уйлый. Былтыр җәен Петербург урамында җанлы татар музыкасы фестивальдә үткән иде. Мубай Иттифак, Гүзәл Минакова кебек танылган альтернатива музыкантлары катнашкан фестивальгә дәүләттән бернинди дә ярдәм булмаган. Бөтен чыгымнарны Билайн ширкәте үз өстенә алган. 2011 елда үткән фестивальгә кадәр дә җанлы татар музыкасы фестивале оештыру идеясе булган, ләкин әлегдә баягы финанс жасау мәселесі хаяқларға ой ақшылған. Популяр музыканы яратып тыңлаушылар татар жағына ергерді, әзауығы юғаррақ болған музыка сүйешілер өз фестивалінен мақрым. Соңғы елларда татар альтернатив музыксының оңышылары белгілі, оларының дүниеда тони башығадылар, әйін оңышылары ішкі елді өткерілген фестивальдерді шығыш жасы. 2011 жылының 30 августында Петербург ұрамында бірінші жаңын татар музыкасы фестивалі өткен еді. Шарада нашқа музыкантыларда, томышашыларда қанағат қорқығанлар. Ләкен масштабларын яхуд фестивалі білінді шағыштырып болмай. Иттифақ түркомиссаристы Хамьями Мюзик студиясы хожасы Илияс Гафаров та татарлар да мұндай фестивальға лайық деп ойлайды.
Бізде Қазанда да татар жаңын музыка фестивальдері өте. Білгенің кеше ұзған елі, 30 август күні болды. Алабырса, бұл да өткерілесек, лекен ол дәулет ердамы бұлар тұп, иғанашылар, яғни, бұл бізнің шылақта ол Билайн шыркаты еді, иғанашылар ердамында гіна өткерілді. Хамалбет ағының бюджеті әліге фестивальден бірнеше тапқар кейінірі әгеді, ол 2 миллионға қада жетмегендіру. Шоға көрі, сонар бізге бүтін сәтіна ашып бері деп айтырға бұлайынды. Қайсы халық менде қасыптымда отыра екен.
Нишләп бізде бәлкі проблема яқшы музыкантар болмаудадыр, сенше өлесін?
Яқшы музыка ол бүтін халықта да бар, аны ұзап табырға қам көрсәтірге ғана керек. Әйінде шынды бай тарихы болған татар халқында яқшы музыка ек деп айту ол бүтінмей дұрыс болмас. Бізнің бұл жәйге бір қам қатлаулы проект тұрлаштырылған, бізнің студия есімінен. Һәм барсы да килеп чыкса, алабирса инде июль айларында беренче мәгълүматны без халкы күрсәтә алырбыз дип ышанам. Ул нәкъ җанлы татар музыкасына кагылышлы.
Җанлы татар музыкасы дәүләт игътибарына лаекмы?
Әлбәттә лаек. Ул инде 2004 елдан без аны күреп торабыз. Төрле фестивальләргә татар җанлы музыкасы Жанлы музыка ойнаушы төркемнәрне һәм башкаручыларны даими рәвештә чакырып торалар. Һәм ул Казанны гына түгел, ул Москваны да, Питерны да кулаштап алырлык күренеш. Шуңа күрә аның турында белгән торырга кирәк түгел. Менә калса аның аңа яхшы оештыручылар гына җитми. Шуңа һәм әлбәттә дәүләт ягыннан ихтимал җитми.
Вообще, кушал без гей, и теж, эй, да манши, манши!
Сез иттифак таркаман ишет Башкортстанның Салават районы Малаяз авылында зират үстендә балалар бакчасы төзи башлаганнар халык прокуратурага шикаят иткән. 3 июнь көнне узган Коръән бәйгесендә җиңүче балаларга ноутбуклар, нетбуклар бүләк ителгән. Башкортстанда Сабан туйлары уза, киләсе атнада ул 14 районда оештырылачак. Башта Уфада хәбәрчебез Мөнир Вафин бердәм дәүләт имтиханнары турында сөйли.
Бердәм дәүләт имтиханнары дәвам итә. 4 июнь химия һәм чит телләрдән бердәм дәүләт имтиханнары узды. Химиядан 5292 укучы имтихан бирде. Чит телләр арасында 1-нче урында инглиз теле 1994, немец теленнән 52, француз теленнән 10 укучы имтихан бирде. Салават районының Малаяз авылында зират үстендә балалар бакчасы төзи башлаганнар. Ул зиратка 1935 елга кадәр мәрхүмнәрне күмгән булганнар. Малаязның бер төркем халкы республика прокуратурасына мөрәҗәгать иткәннән соң төзелеш туктатылган, федераль канун буенча кешеләр күмелгән урында төзергә, аның туфрагын алып китәргә ярамый, бары тик агачлар утыртырга гына рөхсәт ителә. Прокуратура балалар бакчасы нигезен төзегәндә алып китилгән балчыкны кире китерергә дә таләп иткән.
Азатлык радиосы Уфа.
Уфада наркотик сатучы төркемгә хөкем башланды. Әлеге төркемдә 14 кеше. Соңгы елларда булай зур төркем белән хөкем итү очраклары булмаган. Хөкем ителүчеләр Башкортстан һәм Үзбәкстан кешеләре. Алар 17 яшьтән 28 яшькә кадәрлеләр. Төркем агзаларына 20-шәр ел ирекләреннән мәхрүм булу яный. Бу 14-нә бергә кушып әйткәндә 280 ел дигән сүз. Туймазы районында ике судьяга җаза бирелде. Туймазының элекке судьясы 35 яшьлек Айдар Тухватуллин җинаять эшен ябу өчен берәүдән 20 мең сум ришвәт алганда эләккән булган. Мәхкәмә аңа 500 мең сум акча түләтергә дигән карар чыгарды.
Азатлыкта Уфа авазы.
3 июль Уфада елда уза торган Коръән уку бәйгесе узды. Ул Мәрьям Султанова исемендәге Ислам көллиятендә узды. Бәйге берничә номинациядә үтте. 7 яшькә кадәрлеләр, 7-дән 12 яшькә кадәрлеләр, 12-дән 16 яшькә кадәрлеләр, Коръәннең бер җүзен белүче һәм бердән артык җүзен белүче. Жүз бүлік мәғнәсіндә Құрән барлығы 30 жүзге бүлінген. Шараны ойыштырушы Башқыстан өзәк дини нәзәрәте башы Мөфтинур Мөхәммәт Нигматуллин.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Бүген йөкле Башқыстаныбызда олы байрам. Құрән Кәрим Аллаһ Раббул Ғалим хәтлән биргән бөек тәғлиматы, кануны. Кемдә кем Коръән Кәрим дөрен һәм аны өйрәтә, өмәтнең иң хәерле хәтип пәйгамбәр сәлем әйткән икән. Бүген без ошо балаларга карап куанабыз, чөнки бу балаларның күңелендә Аллаһ Таалның каләме, Коръән Кәримнең бер өлеше балаларның күңелендә урнашты. Ошо күңелендә Коръән Кәримнең бер генә өлешен йөрткән кешеләр гомер буе ул тәүфикта була. Бәхет сәгадәттә яшәй. Аллаһ Таала биргән бөек нигъмәтенә шөкер кыла. Ул харам юлларга кермәй. Эшләгән эшләр хәләл була, эшләгән эшләр бәрәкәт була, төзегән гаиләһе иманлы гаилә була, үстергән балалары иманлы була. Ул илгелә таянысы була, чөнки илебезнең киләчәге ул безнең балаларыбыз кулында. Һәм Пәйгамбәр сәлем мөбарәк хәдисендә иман ул иманлы бер кеше илдә үтегәненә. Аллаһ Таала ва тәбаракла безгә ошо илдә яшәргә насыйп иткән икән, ошо илдә торырга насыйп иткән, ошо илгә булган мөхәббәт уята, ошо илдә хаклау уның икътисади халатын күтәрә, уның рухи халатын күтәрә, бөтенебезнең дә изге булган булса, шуның өчен без куанабыз Аллаһ Раббул Ғалим хәтта шундай ярышлар дәвамлы булһын һәм ошо ярышларыбыз хәйерле бәрәкәт биреп, киләчәктә ошо балаларыбыз үсеп, илебезгә хәйерле таяныс булып, халкыбызга иман хаклай торган хәйерле бер балалар булып үсүен Аллаһ та насип кылһын. Мөбарәк булсын байрамнарыбыз. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух.
Бу Башкортстан үзәк диния нәзәрәте башы мөфти Нурмөхәммәт Нигъматуллин булды. Җиңүчеләргә ноутбуклар, нетбуклар, велосипедлар кебек кыйммәтле бүләкләр тапшырылды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Узган ел 2 июнь Башкортстанның күпчелек районнарында сабан туйлары узды. Барлыгы 30 районда сабан туй үтте. Беренче сабан туйлар 26 май 7 районда, 27 май 1 районда узган иде. Алдағы ел 14 районда сабантуйлар ұзашақ. Ең соңғы сабантуй бейрәме Салават районында 16 июнда өтешек. Ұзған елда өткен сабантуйларда ниндейдер шоқатмалы хәлләр болмаған. Бары тек Ермәкәй районында өткен сабантуйғына біраз мүгіс шығарып алған. Ол айық сабантуй деп илан етілген. Бейрәмде есеткіш ішімдіклер сатылмаған. Азаттық радиосы үшін Фада Мүнир Вафин.
Уфада сишенбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтарылды. Баймакта Урыс православ чиркеуи янган.
Урай районунда Республика прокурору Сергей Хуркин итеп.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Күптән түгел генә җан исәбен алу кампаниясен уздыруга хәзерлек барган елларда татар халкыннан 100дән артык башка этнос ясау программы татар халкы яшәгән Урал буе өлкәләрендәге милләттәшләребезне хан-тимансилар кавымыннан булган башкортлар кавымы ясау тарихлары әлдә онытылганы юк. Мәскәүнең кайбер оешмалары тарафыннан татарлардан Болгар ясау планнары һәм татарның чуваш-мари халыкларының тарихын бозу өчен Болгар тарихы ясарга, язарга кеч салучыларның заманында бу мөмкин булмаган эшне үтә алмагач асылынып үлүләре Болгар милләте ясарга йөрүчеләрнең татар милләтенә нинди зур зыян китерүләрен күрергә бүгенге мисалларда да җитәрлек ди Казаннан филология фәннәре докторы Марсель Әхмәтҗанов. Аның язмасы белән Наил Алан таныштыра.
Үзен цивилизацияле дип санаучы Русиядә тарихта соңгы 300-400 еллар дәвамында яулап алынган җирләрдәге дистәләр шәетнысларны, аларның борынгы культураларын битереп, урыс ясау планы 1917 елдан соң Ленин җитәкчелегендәге большевик коммунистлар партиясының идеологиясенә әйләнде. Бу партия югары белемгә дә ия булмаган 2-3 сыйныфлык урыс мәктәбе дәрәҗәсендәге белемгә ия булган демагурларның менталитеты белән хәзергә кадәр тәхет тота. Алар акча биреп кенә докторлык диссертацияләре яздырып, бик фәнни белгечләр булу юлын уйлап тапты. Милләт төшенчәсен единорослар, Жириновскийлар партиясенә кереп чыгып йөрергә яраклыгына, аны теләсәр инде шуб белән алыштырырга яраклы термин дип кабул иттеләр. Андый адамнар милләт дигән төшенчә үзгәрде, кирәге юк дип лаф ора. Алай булганда ни өчен соң Русия хөкүмәте дәүләт органнары урысларны гына дәүләт оештыручы милләт дип игълан итә? Ни өчен Татарстанның күләгәдә генә идарә итә торган хуҗалары Татарстанны бар итүче халыкны танымый. Руле аларның кулында гына булган пропаганда машинасы Татарстан радио-телевидение компаниясе эшчәнлеге мөмкинлекләре төп татар халкына каршы пропагандада файдаланыла. Ул факт түбәндә дә чагыла. Республикада татар радиосы урынына бер төркем этник болгар булырга теләүчеләрнең теләге белән Болгар радиосы дигән радио оештырдылар. Аны мин әллә кайчан үлеп беткән болгар мәетләренә адресланган канал дип атар идем. Бу канал моннан 700-800 еллар элек үлеп беткән болгар мәетләренең тавышын чыгарып ыңгырашырга тиешме? Бу болгарларның эш туган тел мәсьәләләренә килеп төртелгәч, чуашча хир вол ватар тухар сикер вон җичи уех җур дип сөйләшәселәре килер микән? Әле җитмәсә, Казан мэриясе 11-нче маршрутта йөри торган трамвай вагоннары стеналары да Болгар радиосы һәр татарның йөрәгендә дигән пычырак фикерләр язып куярга фатиха биргән. Андыйга калса узган тарихларны укып, мин хун, атиллы, сармат, чирмеш, хазар, авар, әрмән, чуар дип саташып йөрүчеләрне дә аренага чыкканын күп күтәргә кирәк булмас инде. Мондый күренешләрне Татарстанда милләтнең шәхесене шундый түбәнчелеккә төшергән түрәләр тәрбиясе икәнен аңларга зур акыл кирәкмидер. Татарстан Республикасы төзелгәндә үк татар халкының телен, мәдәниятын, сәнгатен, әдәбиятын, тарихи ватанын саклау үзәк буларак 1920 елда төзелде. Ул Татарстан чикләреннән читтә яшәүче татарларның да милли мәнфәгатьләрен, милли ихтыяҗларын, тарихын сакларга тиешле тарихи административ дәүләтчелек буларак канунлаштырылды. Аның башына идарә итәргә куелган кешеләрнең хезмәт вазифалары бик мәгълүм һәм конкрет. Монда инде мин татарча бер китапта укымадым, әле министр булдым яки татар халкы китапсыз да торыр кебек тарихи гыйбарәләр әйтүчеләргә Татарстанда эш урыны булырга тиеш түгел. Кайда инде ул Татар университеты, Татар театры, Татарстан композиторлар берлеге, Татарстан рәссамнар берлеге, Татарстан язучылар берлеге асылда юк бит. Алар соңгы еллардагы президентлар эшчәнлеге дәверендә кипкән кандала кабыгы дәрәҗәсендә калдылар. Сүздә бар, асылда юк. Барысы да тиремәйтләр. Татар телен, әхлагын, мәдәниятын, әдәбиятын, тарихын укыта торган мәктәпләребез кайда? Аларның биналарын тартып алып, ул биналарда кадетлар мәктәбе ачу татар халкын мыскыл иткән бик хурлыклы гамәл. Моны кемнәрнең кулы белән эшлиләр соң? Шуларны битерүгә каршы чыккан татарларны милләтче дип атап, бу эшне оештырган урыс шавинистларын нигә Татарстанда яклыйлар? Буларның берсен дә булдырмас өчен безне Болгар партиясенә кертеп, бөтен тарихыбызны, мәдәниятебезне, телебезне үзгәртеп, яңа Болгар милләте корырга өндисезме? Әтептән караганда бит татарга кирәкле ирекләр Болгарга да кирәк булачагын әллә уйламыйлармы? 30 яшьлек бер журналистның белгеч галимнәр сүзенә бик югарыдан карап, акыл сатуына кем фәтва биргән? Ул Болгар радиосын оештырган писака үзен нинди белгеч дип саный? Нинди татар дошманнарына югарыдан торып хезмәт итә? Халкыбыздан көлә. Бәлки бу вакытның карадан айыра белмәгән Татарстан телевидениесе түресе Илшат Әминовка охшарга тырышадыр. Ул да бит татар халкының мәдәни мәнфәгатьләрен бузуга каршы протест белдергән яшьләрнең эшләрен Казандагы урыс шовинистик партияләренең татарга дошманлык эшләре белән бер рәткә куеп күрсәтергә ярата. Ләкин господин Әминов шовинист белән милләтченең бик зур айырмасы барлыгы сезнең башыгызга сыймый торган төшенчә ахыры. Безнең халкыбызга каршы рухи дошманлык эш алып бару максатында оештырылган Болгар радиосы эше белән мөнәсәбәттәге фикеребез интернет сайтында урын алгач, аны яклап 100дән артык фикерләр белдерелде. Ә бу Болгар радиосы кем акчасына, кем тарафыннан оештырылганлыгы билгесез кала. Кайчанга кадәр татар халкының язмышы белән бәйле пропаганда органнарында утыручы Илшат Әминов, Илнур Фәйзрахманов кебек бәндәләр рукой вагит итәрләр икән. Аларның чыгышлары татар адресына зәһәр агу белән тулганлыгы экраннан ук балкып тора. Татарстан радиосы тапшыруларына гына игътибар итегез. Анда да татар сүзен кысып чыгару бара. Берәр җыр башкарылса, халык кие дип кенә Брежнев заманнарындагыча милли аңыбызны томаларга тотындылар. Нигә ул милли аң дигән төшенчә бабаларыбызны кырып үтереп сүргеннәргә сөреп, татар авыл шәһәрләрен кара күмер көлгә әйләндереп, әсир татарларны Вологда, Архангельск якларына депортацияләгән басып алучылар, чукындыручылар гына монополия булып торала торган кешелек сыйфаты мәлле. Сезнең бөтен гамәлләрегездә татар халкына карата фашистлардан алынган унтерменш дигән фикер сөремисе килә. Ул иснең кемнәр партиясеннән таралганы бик ачык. Бу эшнең әҗере сезгә дә килер әле. Кая керер тишек тапмассыз. Сезгә Алланың кара каһәре төшәргә мөмкин халкыбызны җәберләгән гамәлләрегез өчен.
Әлеге язманы тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз Ozatlyk.org. Siz Ozatlyk radiosyny tinglaysyz.
Bizning 1 saatlik topshiruvni o'zingizga o'ngaylı vaqtda internetda tinglay olasiz. Ozatlyk.org.
Ozatlyk.org. Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче Галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан эзекләр тәкъдим итәбез. Бүген гаскәрләр темасында дәвам итәбез.
Милләт мәҗлесендә төзелгән мусламан хәрби берләшмәләрне милли идарәгә буйсындыру мәсьәләсе шактый ук бәхәсле булып чыга. Чөнки Идел Урал буеның төрле шәһәрләрендә төзелгән милли бүлекләр бу төбәкләрдә күпмедер дәрәҗәдә тынычлык саклауда зур роль уйный. Формаль рәвештә мәркәзи хәрби шура карамагында сыналсалар да, алар еш кына бәйсезлекләрен күрсәтә. Өстәвенә милли хәрби берләшмәләрдә офицерларның күбесе рус була. Әлбәттә инде алар бу бүлекләрнең милләтләшүен тоткарларга тырыша. Карамагында мөселман солдатлары я коммунистлар, я монархистлар ягына аудару буенча эш алып баралар.
Мәркәзи хәрби шураның башлыклары яш һәм тәҗрибәсез булулары сәбәпле катгый сәяси карашта тормый. Большевиклар белән аларга каршы булганнар арасында тарафсыз булып калырга тырыша. Шуңа күрә дә алар солдатлар арасында большевиклар пропагандасы җәйелүенә каршы чара күрми. Шулай итеп, сәясәтен милләтчелеккә нигезләнгән Милләт мәҗлесе Мәркәзи хәрби шура белән уртак тел табу өчендә зур кыйынлыклар кичерә. Шулай да сөйләшү өзелми.
Милләт мәҗлесе гаскәрләргә караган берничә карар кабул итә. Шуларның берсе буенча Милләт мәҗлесе әгъзасы булган хәрбинең кагылсызлык статусы Мәркәзи хәрби шура тарафыннан да кабул ителергә тиеш була. Икенче карар гаскәрне милләтләштерү юнәлешендә мөһим адым дип саналырга хаклы. Ул түбәндәгечә: Милләт мәҗлесе хәзерге тынычсызлык һәм тәртипсезлек шартларында халкыбызның социаль, сәяси һәм шәхси хукукларын саклау һәм илебездәге бутал чыклыктан һәм аның зарарыннан халкыбызны яклау өчен гаскәри милләтләштерүне, мөселманлаштыруны һәм Мәркәзи хәрби шураның моны гамәлгә ашыру өчен тоткан юлын дөрес дип таба. Милләт мәҗлесе Мәркәзи шураны аның корылышы төгәл рәвештә хәл ителгәнгә кадәр эчке Русия вә Себер мөселман төрек татарларының Милләт мәҗлесе гаскәриләренең бердәнбер югары хокукый органы итеп таный. Милләт мәҗлесе төрек татар гаскәриләренең дә мәгънәви рухи белемгә мохтаҗ булуларын искә алып, аларның дини, милли һәм мәдәни ихтыяҗларын канагатьләндерү өчен мәгариф һәм диния динишләре нәзарәтләренең көн тәртибенә икенче җыелышта мөселман гаскәриләре белән бәйле махсус бер мәддәне өстәүне кирәк дип таба.
Милләт мәҗлесе аннан элек тә нәзарәтләргә гаскәриләрнең дини һәм милли ихтыяҗларын канагатьләндерү өчен чаралар күрү турында теләкләрен белдергән. Шулай ук гадәттән тыш режим кертелгән төбәкләр Милләт мәҗлесе әгъзасы булган гаскәриләрне хәрби хезмәттән азат итү өчен тырышлык күрсәтергә киңәш иткән. Бу киңәш, ихтимал, Милләт мәҗлесе хәрби әгъзалары таләбенә нигезләнгәндер. Милләт мәҗлесенең мөселман хәрбиләре, дөресрәге Мәркәзи хәрби шура белән мөнәсәбәтләре мәҗлес ябылганга кадәр шактый ук яхшы булган кебек күренә. Ләкин бу мөнәсәбәтләргә шурада сул карашлы кешеләрнең йогынтысы зур булу һәм аларның Милләт мәҗлесе карарларына туры килмәгән гамәлләр кылулары аркасында какшау куркынычы даими янап тора. Кыскасы, Уфадагы Милләт мәҗлесе белән Казандагы Мәркәзи хәрби шура арасында ниндидер эшлекле аралашу булган дип әйтә алмыйбыз. Һәм шул сәбәпле Милләт мәҗлесе шурага хәрби көч буларак өмет багламаган.
Милләт мәҗлесенең соңгы көннәренә бик кызу эш хас була. Финанс нәзире Шәйхулла Алкин депутатлар алдында тирән эчтәлекле доклад ясый, шул исәптән милли салым җыю турында яңа мәгълүматлар бирә. Шулай ук яңа кануннар өлгеләре комиссиясе рәисе Нәҗип Корбангалиевнең дә хукук буенча ясаган чыгышы игътибарны җәлеп итә. Диния нәзарәте әгъзасы Салихҗан Урманов нәзарәтнең яңа низамнамәсе хакында сөйли. Аның чыгышы бәхәс кузгата. Бигрәк тә штатта мөхтәсипләрнең артык күп булуы депутатларга ошамый. Җыелышта милли вилаятлар, өлкәләр төзү комиссиясе доклады тыңланырга тиеш булса да, вакытның тарлыгы аркасында бу мәсьәләне карауны һәм карар чыгаруны милли идарәгә тапшыралар.
Милләт мәҗлесе сәяси орган буларак диния нәзарәтенең йогынтысы үсүен теләми, ләкин аның халыкка иң якын орган булуын истә тотып, үзенең мөрәҗәгатьләрен һәм үндәмәләрен нәкъ менә дин эшләре нәзарәте аркылы белдерергә тырыша. Шул көннәрдә мөфти Галимҗан Баруди имам һәм мөгаллимнәргә мөрәҗәгать итеп, мөселманнар арасында соңгы вакытта сугышу, кыйнашу, һөҗүм итү һәм хәтта үтерергә янау очракларының ишәя баруын әйтә һәм дин әһелләрен мондый ямсыз гамәлләргә кушылып китүдән кисәтә. Икенче яктан Казый Хәсән Гатагабаши Мөхтәрият гәзитендә озын мәкалә бастырып, халыкны төрле коткыларга бирелмәскә үнди. Фитнәле эшләргә катнашкан имамнар яза күрәчәк дип белдерә. Бу кисәтүләр бик урынлы була. Мәсәлән, күп кенә авыллардан мөгаллимнәр куыла һәм шул сәбәпле Казанда аларга ярдәм күрсәтү өчен махсус бюро да ачыла.
Millet Meclisi'nin 1918 yıl bюджеti. Bюджетні Раслау Millet Meclisi'nin ин мүхим işlerinden birisi була. Инде айтқаны бишше мүфтилікнің бюджеті текшерілгенде бәхәсләр куба. Милли салым проектын ғәмәлгә қою шулай ук Millet Meclisi башқарған işlerden иң зур әһәмиәткә ия булганларның берседер. Шыннан да халыктан игәнәр рәвешендә килгән акчага гына ышану бер катлылық булыр иде. Хәзинәдә мондый игәнәләрдән кергән акча күләме берничә миллион тәшкил иткән. Нәкъ менә шул акча Милләт мәҗлесе эшчәнлегенең матди нигезе була. Игълан ителгән бюджет законына таянып, бу Милләт мәҗлесенең кадрлары турында да шактый мәгълүмат алабыз.
Бюджетның кирим фаразы белән чыгым исәбе арасында аерма бик кулай профицит тәшкил иткән була. Кирим 2 миллион 660 мең сум, чыгым 1 миллион 46 мең 790 сум була. Бюджетны әзерләгәндә хезмәткәрләргә түләнәчәк эш хакына 50-75% инфляцияны каплауда күздә тотылган. Чыганаклардан күренгәнчә, депутатлар, назирләр һәм нәзарәт әгъзаларыннан тыш Милләт мәҗлесенең эшен 134 хезмәткәр тәэмин иткән.
Бюджетның иң зур өлеше 320 100 сум мәгарифкә бүлеп бирелгән. Бу исә Милләт мәҗлесенең төп идеяләрен чагылдырган бик ачык дәлил. Тагын бер игътибарга лаек хәл, гәрчә милли идарә рәисе иң югары вазифа биләсә дә, аның хезмәт хакы назирләрнеке министрлар белән бер була. Әлбәттә, бу хакта мондый карар кабул ителүдә Садыр Максуди үзе зур роль уйнаган дип гөман итәргә мөмкин. Әлеге Крым фаразыннан шуны аңлап була. Ишке Русия мөселманнарының иң зур өлеше 94.7% авыл халкыннан торган. Сәяси һәм социаль эшчәнлектә исә гадәттә шәһәрлеләр ларның да әле бары белем дәрәҗәләре чагыштырмача югары булган катнамы гына катнаша. Шулай итеп, халыкның киләчәге өчен үзләрен җаваплы хис иткәннәрнең нисбәте бары 2% тәшкил итә.
Бу әсәрдән эзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә табаласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса инде тормыш була инде шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Хәзер кызган таба тапшыруын тыңларга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Яш җырчылар арту белән безнең тамашачы кимемәде, киресенчә, яшьләр дә безне күбрәк тыңлый башлады, ди җырчы Зөфәр Билалов. Бүген ул кызган таба кунагы. Ул татар теле гаиләдә кулланылырга, балалар әтиәниләр белән ана телендә сөйләшергә тиеш дип саный. Зөфәр Билалов белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Кызган таба.
Сәлем-сәлем, кызлар, егетләр, абзы, апалар. Хәзер сезгә Татарстанның ат казанган артисты, республиканың халык артисты Зөфәр Билалов белән әңгәмә тәкъдим итәбез. Сүзебез соңгы татар концертында туган уйлардан башланды.
Зөфәр әфәнде, әйтәләр инде сезонның соңгы концерты дип. Сез нинди хис кичерешләр белән килдегез? Гомумән инде хәзер концертларга нинди уйлар белән киләсез? Гадәти эшме, әллә инде нинди барыбер яңа үзләр, яңа хисләр алырга барасызмы?
Дөресен әйткәндә, ул яшьләр өчен бәлкем шушы туплам солянка дип әйтәләр инде, шушы туплам концерт өчен ул сезон ябыла торгандыр. Ләкин безнең сезон беркайчан да ябылмый, ул безнең 12 ай елда булса, шушы 12 ай дәвамында бары тик үзебезнең төркем белән күбрәк без көзен, кышын, язларын йөрибез, әҗәйләрен инде менә Сабантуй башына Сабантуйлар күп чакыралар. Төрле бәйрәмнәргә, юбилейларга, Россия төбәгендә яшәүче татарлар күп, алар һәрвакыт чакырып тора. Шуңа күрә бу инде теге формаль рәвештә генә дип әйтим икән инде, үзенчә бер знаковый момент, могҗиза ясап, барс медиа компания шундый солянкалар, малянкалар лар шоулар маулар уздыра
белгән.
Без һәрвакыт алар белән хәбәрләрләр, дуслар
алар шушы татар шоу бизнесын тартып баручы алдылар дип әйтсәк.
Шоу бизнеста әлбәттә алар алдылар, бер сүзсез ул булырга тиеш. Кемдә булса бит аны бөтен кешеләр җитәкче була алмый. Кемдер җитәкләргә тиеш, алып барырга тиеш. Ул булсын булырга тиеш, татар эстрадасы алда булырга тиеш. Ә инде безнең монда катнашуыбыз ул законлы әйбер, чөнки без дә бит җырчылар, әле картаймадык, әле халкыбыз бар, безнең дә үзебезнең быел 20 юбилей, шуңа күрә сәхнәгә чыгуга инде 25 ел, ә безнең теге яшьлек күренү исәбеннән 20 еллык дип эшләп, инде Себер төбәкләрендә, Урал төбәкләрендә, Башкортстандагы Татарстан күп кенә төбәкләрендә эшләп кайттык.
Быелмы?
Әйе, быел. Соңгы концертларыбыз, чыгышларыбыз булды Чиләбе якларыннан, шул Урал якларына башлап, Себернең ноябрьский шәһәрләренә, Түмән, Сургут, Румен, шушы Урал сибер якларын әйләнеп, исән сауна кайттык үзебезнең газиз татарстаныбызга, Казаныбызга. Менә хәер каршында басып торам Рөстәм.
Ничек анда татарлар менә?
Татарлар шәкәрләр.
Башлашылар кимиме, кимемиме, сөйләшәләр менә татарча.
Сөйләшү татарча әлбәттә. Татар концертына килгәндә алар балаларын да алып киләләр менә сөйләшү шул. Элек борчыла торган идек тамашачыларыбыз. Ул гая бара, партаялар нишләбез киләчәктә дип. Ләкин менә соңгы гастрольләрдә карап торабыз. Зәйнәп белән бик сөйләп кайттык. Тамашачыларыбыз яшәрә. Уртабун һәм аннан да яшәрәкләр бар. Димәк, безнең татар әле юкка чыкмаячак. Бүрек шулай булсын, чөнки җир моң булса, әдәбият булса, китаплар булса, шагыйрь язучыларыбыз булса, сезнең кебек журналистларыбыз булса, телебез дә яшәр, милләтебез дә булыр, илебез дә булыр.
Бу мәсьәлә хәзер соңгы вакытларда бик актуаль. Әйтәләр, балалар бакчасыннан ук телне өйрәтергә дип, мәктәптә кирәк түгел дип, мәктәптә кирәк дип менә төрле бәхәсләр бара. Татар теленә мәхәббәт уята аламы җырчы?
Әлбәттә. Әгәр дә мәгънәле итеп җырларны, мәгънәле җырларны язу белән генә түгел, аны мәгънәле итеп сәхнәгә алып чыгып җырлый да белү, ул үзенә күрә бер тәрбияви ишара дип әйтәм мин. Һәм әлбәттә без үзебезнең сиратыбызда киләчәк буынны тәрбияләбез. Тел өлкәсендә тәрбияләбез, үзебезнең өлешебезне, олы өлешебезне кертәбез дип әйтәм, горурларны курыкмыйча.
Туган якка мәхәббәт, әтиенегә мәхәббәт.
Әлбәттә алар барысы да. Тел дигәне тел әлбәттә иң беренче гаиләдән чыгып тора. Иң беренче гаиләдә тел татар теле булса, нишләп соң Америка сөйләшәләр, нишләп Финляндия сөйләшәләр, Кытайда сөйләшәләр. Димәк анда гаиләдә сөйләшәләр. Шулай булгастан, ул гаиләдән килә. Төп тамыр гаилә.
Сезнең балалар сөйләшәме татарча?
Рәхәтләнеп сөйләшәләр. Урысчасында, инглизчәсендә, татарчасында. Иң элек татарча, аннары соң урысча, аннары инглизчә.
Ә сез интернет белән дусмы?
Интернет белән балалар ашта керәбез.
Социаль селтәрләрдә үзегезнең...
Мин олай юк, мин анда казынып торырга яратмыйм. Чөнки мин реаль кеше булам. Реалистик рухта тәрбияләнгән һәм шушы реаль тормышта яшәп йөрәм. Бу каяндыр язышып, интернет аша мин андый нәрсәне аңлыйм. Ләкин мин консервативтер бәлкем мин. Но мин шу консерватив ягында калам. Ә балалар әлбәттә алар инде хәер бит. Балалар продвинутый буын бит инде. Алар алдынгылар, алар хәер электроник яхшы беләләр. Алар белән шунда бергәләп яңалыкларны карап барабыз һәр вакытта. Төрле өлкәдә, мәдәният өлкәсендә булсын, техника өлкәсендә булсын, төрле өлкәдә барлык яңалыкларны я булмаса, олы малай булат, әтикеләрем дә моны карады. Я булмаса, кичкенә малай булса, булат, әтикеләр, әникеләр карадым да кызыклай белер дип, һәр вакыт танышып барабыз, төрле информация алабыз. Ну, бик кирәк.
Иҗтимагый тормышта катнашмыйсыңмы соң?
Иҗтимагый тормышта катнашырга мөмкинлек бар да, ләкин мин тамырым белән, исемдәге үзәгем белән ул өлкәгә керә алырмы икән дигән сорау белән яшәп, тәкъдим иткән вакытлар булды, тәкъдим иткән дуслар булды, сәясәткә бармасын икән дип. Ә кирәк микән?
Ә менә Айдар Галиев бит Башкортстанда депутат, ул сайлауларда да катнаша, дөньяви сәяси вакыйгаларда да була.
Димәк, аның юнәлеше уй башы шунда булган. Истрада килгәндә үк, киләм дә мин, аннан соң әкренләп сәясәткә барам. Ә безнең резолюция әйткән җырчының сәясәте ул җыр. Булырга тиеш дип уйлыйм. Һәр кешенең үз урыны, аның барып чыга икән, булдыра ала икән, бер үк афәрин дип әйтәм, булдырсын.
Кайрыларың әллә авырмы? Йөрәгемә тартып алыйммы? Ни булды, ни болай сыгылды? Корган чәчәктәй ни сулыды? Ни булды, ни болай сыгылды? Корган чәчәктәй ни сулыды? Ашыкма дөньядан китәргә, сират күперләрен үтәргә. Мөмер бите бирелә бер генә, кадерләрен бер белгенә. Чәчәктәй ни сулыды, ни булды, ни болай сыгылды. Корган чәчәктәй ни сулыды, ашыкма дөньядан китәргә, сират күперләрен үтәргә. Гомер бите бирелә бер генә, кадерләрен бер бер генә.
Кызган табада популяр ат казанган халык артистларында ишетергә була. Тапшыруның видео һәм язмаларын Азатлык радиосының интернет битендәге Кызган таба шәлкемендә күрә аласыз.
Кызган таба һәр шимбә.
белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы ве әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.